Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Flere av dere har ønsket dere en episode om noe jeg ikke vet hva i det hele tatt. Og det skal dere selvfølgelig få. Jeg vet at det finnes tre trimester i graviditeten, ikke sant? 9 måneder delt opp i tre trimester. Men det jeg ikke vet hva som det handler om i dag, folkens, det det fjerde trimester. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Maria Bakkeid.
Takk.
Du driver et nettsted som heter lillemini.com.
Det stemmer.
Og du også innmari kul på Snap.
Ja, det var dine ord.
Men hva du gjør på lillemini.com da?
Du, der prøver jeg også å gi litt informasjon, litt kunnskap og litt tips og verktøy til foreldre som de kan prøve å benisse av, hvis de strever med noe.
Så vi har samme jobb? Eller altså, du gir tipsene, og jeg bare får folk til å gi tipsene på meg.
Ja.
Men du er her for å snakke om noe jeg ikke egentlig helt vet hva fjerde trimester.
Ja.
Hva det?
Du, det et begrep som blir brukt for å beskrive den tida etter at babyen har kommet ut fra mammaen sin mage.
Ja.
For da har jo babyen vært i mammaen sin mage i første, andre og tredje trimester. Og så skal jo resten av livet leves utenfor.
Ja, men hele resten av livet? Er jeg i fjerde trimester i noen måte?
Nei, det de første 3 månedene.
Ja, ok.
Ja.
Ja. For at det noe spesielt? Hva det, liksom, hva kjennetegner fjerde trimester da?
Jo, det jo rett og slett en fase med utrolig store endringer da, for det lille babyen som vant til å ligge inn i mammaen sin mage. Og så plutselig så kommer du ut i den store verden. Og da skjer det jo, ting skjer jo som veldig brått. Det ikke noe sånn gradvis overgang til livet utenfor magen. Det ikke noe sånn tilvending. Så når et barn begynner i barnehagen, så har du liksom 1 time tilvending en dag. Og så,
ja, det får ikke komme på besøk når du er ute i verden og så inn igjen. Liksom.
Nei, sant. Nei. Det liksom, veien tilbake stengt. Så det veldig sånn pang i det du fødes, så det masse ting som endrer seg. Og det både inni kroppen til babyen, og så blir det jo masse endringer i på en måte, omgivelsene til babyen. Da.
Hvorfor snakker vi ikke egentlig mer om fjerde trimester, eller er det, liksom noen, sånn, er det noe vi burde vite mer om egentlig?
Nei, jeg vet ikke hvorfor det ikke så mye, har vært så mye snakk om det, men jeg opplever at det et begrep som blir mer og mer vanlig å bruke blant foreldre da. Kanskje til og med mer blant foreldre enn blant helsepersonell.
Ja, men det jo kanskje fordi, når du sier det på den måten, da, ikke sant? At hvordan det for babyen å komme ut, det tenker man ikke simmer ofte på, man tenker på hvordan det for meg å få et barn.
Ja.
Ikke sant? Det jo ofte fra det perspektivet, så det jo fint sånn sett for det skifte perspektivet til den lille babyen.
Ja.
At hvis vi synes det tøft å få en unge, for det mange som synes da,
så det jo megatøft for det barnet å komme ut.
Ja, virkelig.
Frytten flytter jo til et annet element.
Ja.
Ja, så bokstavlig talt.
Ja, og vi har jo litt lett for å tenke at liksom, livet starter i det du blir født. Det er jo da vi feirer bursdag og sånn, men den babyen har jo levd veldig lenge. Er vant til et miljø ja. Som veldig plutselig endrer seg da.
Men hvordan det for babyen å komme ut da?
Ja, jeg tenker sånn, hvis vi da prøver å tenke litt på, ok, hvordan det inne i magen? Da ja. Kan det være litt lettere å forstå liksom, hvordan det å komme ut. For hvis jeg tenker da at, ok, hvordan det inne i mammas mage? Det jo for eksempel veldig sånn stabilt. En veldig stabil temperatur, for eksempel.
Ja.
37 grader. Hele tiden.
Ja, det trope.
ja, det trope. Og vi har jo ikke 37 grader.
Nei, det har vært gode tider nå på forsommeren i Norge da, men det ikke helt der oppe enda. Nei.
Så det jo en ting som endrer seg, det kroppen til babyen må begynne å regulere temperaturen sin. Og det en ganske sånn heftig jobb bare det. Og så kan vi tenke det at det jo veldig sånn stabil næringstilførsel, sånn hele tiden egentlig, altså kontinuerlig mat gjennom navlestrengen.
Ja, for de får jo ikke måltider
Nei.
Der inne på samme måte som vi gjør utenfor.
Nei, eller sånn, det foregår på en litt annen måte.
Ja, ja. Men det jo ikke sånn at de får vel tilstiget mat hel, eller næring hele tiden?
Ja, det nettopp det.
Ja.
Og det endrer seg jo brått da. Så da må ungen begynne å suge, og svelge, og fordøye, og bæsje, og alle de tingene som... Og bare det i seg selv kan være ganske heftig da.
Ja.
Og skulle begynne med den jobben.
Det har jeg aldri tenkt på.
Nei.
Nei. jeg bare ser for meg, hvis en liten nyfødt baby hadde på en måte kun snakke,
Ja.
Sen så kommer ut og kunne fortalt litt sånn, tenkt hvor mange foredrag den kunne holdt om hvor tøft. litt sånn, og eget foredrag om, og så var det det med mat, liksom.
Ja.
Skjønner dere hvor stress det for meg?
Ja.
Og måtte jobbe for det?
Ja, virkelig. Og det skjer så brått, sant? Ungen har ikke visst om termindatoen en gang, det gjør jo vi, sant? Vi går og venter på, nå er snart termindatoen. Babyen ligger jo der, aner fred og ingen fare.
Ja. Det veldig gøy perspektiv. Og så det jo mørkt der inne.
Det er jo i hvert fall ganske sånn dempet belysning.
Ja.
For ungen kan jo se, liksom, ungen kan jo reagere på lys. Det kan man jo kanskje merke. Hvis man har gått gravid, så kan man merke at ungen reagerer på veldig sånn kraftig lys.
Ja.
Men det jo dempet.
Ja.
Sånn at vi kan tenke at både lys og lyd er egentlig litt sånn dempet inni magen, men ligger jo inne i vann. Sånn at vi vet jo ikke helt hvordan lyd høres ut for babyen, men det jo sannsynligvis litt sånn dempet.
Ja, og så det veldig sånn suset og mye rumling i magen og hjerteslagen til mamma og sånn da.
Ja, absolutt. Det masse sånn blodgjennomstrømming, litt sånn pulserende egentlig, og så ja. Masse tarmlyder. Sånn at det veldig bråkat. Vi har jo en tendens til å bare, nå har vi fått baby.
Ja, nå må ingen snakke.
Nei. Og så babyen egentlig vant til å ha det veldig bråkat.
Ja, det jo derfor de sovner under kjøkkenviftet og sånn.
Ja, riktig.
Eller jeg stod jo og hang der mye når jeg, nattestid, eller med støvsugeren eller sånt, og det, jo mer bråk det var, jo dypere og mer chill var tidemann.
Ja, sant. Det ganske klassisk. Nei, så det jo noe, og så det jo det med litt sånn gynging da. Det jo veldig mye sånn deilig bevegelse når mamman beveger seg. Sånn at den babyen ligger og blir gynga masse.
Ja.
Og mange merker jo da at når babyen blir gynga, eller når man er i bevegelse, så er det ganske rolig i magen. Med en gang du legger den ned, så begynner den å turne.
Ja, det stemmer.
Turne.
Jeg tenkte at det kanskje var fordi at det var da man merket det mest. Ja. Når jeg ligger stille, så merket sånn, jeg det bedre.
Ja.
Men det kanskje faktisk det at den bysses i søvn.
Man ser i hvert fall det når de kommer ut. At ja. Mange elsker jo den her gynginga og knebøy. Er det mange som tar mye av
ja, det i starten? Ja, jeg har den swaggen fortsatt. Hvis jeg liksom, den, jeg er fortsatt liksom stolt. Det jo 7 år siden jeg fikk tidmann. Men det fortsatt, hvis jeg en baby som litt suttrete, ja. Kjenner, kroppen min husker hvordan man gynger en baby. Som
ja, riktig. Det sitter i det.
Nei, ok, sånn at nå det flere ting ved den indre tilværelsen?
Ja, en annen viktig ting også er at i hvert fall på slutten så er det innmari trangt.
Ja.
Det jo virkelig ikke noe mye plass til overs, og det kan man gjerne kjenne hvis man har gått gravid, at på slutten så er det ikke noe sånn veldig mye sånn turning og sånn salto, men det liksom, du kjenner liksom at ungen bare vrir på seg.
Ja.
Det sånn, det skikkelig trangt, og det gjør jo at, nå viser jeg med hendene da,
ja, hun krysser armene foran brystet.
ja, sant. Eller sånn, ja. Ungen ligger jo i det vi kaller fosterstilling, sant?
Ja.
Med hendene opp mot liksom, haka, egentlig.
Ja.
Og så beina godt opp under seg. Liksom ja. Krøller sammen som en ball. Da.
Ja. sånn sover jeg fortsatt eller, men jeg tenker på det ja. Noen ganger at man ligger jo sånn det jo veldig få som sover rett ut som en strek
ja
For man, vi jo vi forblir krøllete ganske mange av oss I søvnen I hvert fall
ja og det ser man veldig tydelig hos de her nyfødte I hvert fall at åh, de elsker når de får litt sånn hjelp til å bli samlet litt sånn for det jo noe som ikke så lett for babyen når den kommer ut det å liksom holde kroppen sånn samlet som Nei. Man kaller det for det oppleves trygt for babyen men da skal den jo plutselig begynne å kontrollere to ja. Armer, to bein og et digert hode
ja Men ikke sant, når vi snakker så mye om hvordan babyen har det inne, så kommer den ut da, og så alt det ikke sant, diametralt motsatte.
Ja.
På en måte. Men det jo ikke meningen, eller det meningen at vi liksom prøver å fortsette å... Skal vi legge dem I en pose med lunket vann, liksom? eller sånn, så starter livet, og ja. Da jo realiteten her,
ja.
På en måte.
Ja.
Så, men hva tenker du, liksom... skal vi, for vi skal ikke prøve, eller hva tenker du at vi skal gjøre? Skal vi ha en gradvis tilvenning, eller hvordan skal vi...
Ja, for først så kan vi si litt om at den her overgangen da, til livet utenfor, det ser ut som at det kan oppleves veldig forskjellig for ulike barn. Det ser ut som at noen takler det liksom ganske greit. De ja. Litt sånn chill som person, da kan man si at ja, nei, jeg takler jo det meste. Og de kan jo sove gjennom det utroligste, sant? Og du bare ser at ja, ok, det her går helt greit. Mens andre babyer ser man liksom... streve mer da, med ja. Den her overgangen. Så det jo en ting man må...
Hvordan kan man se det da?
Nei, det jo forskjellige måter man kan se det på. Men man kan prøve også å se litt etter sånn, det som jeg pleier å kalle stresssignaler. Det høres veldig voldsomt ut.
Ja, for at alle babyer jo liksom litt grinete. Eller hvis man hvertfall ja. Førstegangsmor, så vet man jo ikke forskjell
ja.
På min baby og din baby. Eller sånn. Det, man har ikke noen forutsetninger for å kunne vurdere det da.
Nei. Men det man kan se litt sånn tegn, før babyen begynner å grine, da, så kan man se tegn på kroppen til babyen på at oi, nå krever liksom omgivelsene veldig mye av meg. Nå er det rett før jeg går I krisemodus.
Ja, at de begynner sånn å sparke og...
Ja, det det ene. Men man kan se, for eksempel, da, man ser den her, de her stresssignalene, kan man se hvis man legger babyen ned på stellebordet, sånn I starten. Så kan man se at for det første så slår de veldig sånn ut med hendene og kan få litt sånn skjelvinger både I hender og av og til I underleppet også.
Ja, før de begynner å gråte?
Ja, sånn, du ser det, det her liksom voldsomt for meg.
Ja.
Og så kan man se, når man klærer babyen, så kan man se at liksom, huden blir litt sånn flekket på en måte. Det kaller vi marmorering, at det akkurat som det blir sånn lite mønster I babyhuden.
Ok.
Det handler om at nå jobber liksom det her temperaturreguleringssystemet, jobber liksom sånn på spreng for å holde stabil temperatur.
Ja.
Så det liksom de indre prosessene I kroppen som jobber noe voldsomt da.
Ja.
Og så kan man også se at en baby plutselig begynner å hikke og nyse og gulpe liksom samtidig, liksom skjerpe. Voldsomt mange ting samtidig.
Yes.
Det kan jo være helt sånn naturlig at en unge hikker, men hvis man ser mye sånne tegn samtidig, da kan det være et tegn på at ok, nå har vi kanskje krevd nok av den her babyen. Nå skal vi kanskje ta den opp, så
ja.
Ta en pause I stedet eller et eller annet. Da. Dette kan man jo klassisk se på helsestasjonen.
Ja.
Når man klærer av babyen og skal putte den på vekta, for eksempel for første gang, så kan man se de her tegnene da.
Ja, og da skal man på en måte abort mission, altså man skal liksom ikke slutte, skal man slutte å veie, skal man liksom pakke sammen?
Nei, men man må jo få vei den babyen da, men man kan jo være litt sånn kjapp på da, med å gi den babyen litt sånn støtte, ta den opp og holde den inn til seg etterpå.
Ja.
Eller å samle den I et teppe for eksempel, varmen litt. For det hindrer jo at ungen må gå til det steget og begynne å gråte.
Ja.
For det gjør de jo til slutt. Når det blir tilstrekkelig ille, så gjør de jo det.
Ja, ikke sant? For det sånn at de ikke burde gråte?
Nei, de gjør jo det. Det jo babyen sin måte å kommunisere på. Når vi foreldre ikke har skjønt de her kroppslige signalene, så det jo supereffektivt å gråte.
Ja, for jeg bare tenker sånn, det kan jo være liksom at man skal være så førevar, og at liksom en gang begynner å veive, eller at når man sånn nybakt mor, og ikke har peiling selv, og så skal man på helsestasjonen, så vil jeg nøde at folk skal tenke sånn, herregud, nå skal vi veive, han begynner å vise stresssymptomer.
ja.
Det jo ikke, det vel ikke en rolig mamma og en fin opplevelse på helsestasjonen.
Nei, og man kan egentlig tenke at det der stresssymptomene, det ikke noe farlig. Det bare, Oj,
det är bara ett signal liksom.
Ja, eller sånt. Mm. Nu strävar lite och så och någon är ju väldigt rätt på liksom alarm gråt med en gång. Och ja. Det är liksom en del av personligheten till din babyn.
Ja.
Och då är det omöjligt att vara före var.
Ja, det är bara rätt på skrikorama liksom.
Ja.
På vilka andra måter alltså vi kan se att det är stresssignaler men vad annat kan vi göra? Hur kan vi lägga till rätta för att övergången blir smooth för dem?
Det är det då. Mm, då börjar vi komma in på liksom tips.
Ja, gärna.
Ja.
Jo mer konkret ju bättre.
Ja, ikke sant? För det första som liksom överordnad grej så är lite lurt att så bruka liksom tid på och bli känd med ungens sitt språk då både gråten och liksom kroppen och det man kan tänka att det är verkligen som att lära sig ett nytt språk då och alla som har studerat arabisk tänker ju inte att det ska vi lära oss på en dag det tar tid och så är det med baby också. Det tar inmöj lång tid att lära sig
men är det så att man snackar du då som har massa kontakt med babyer och kan mycket om babyer lärer du dig fortare språket än en ny baby Har det som universalt språk på något vis eller?
Nej, jag vill säga si att det alltså någon är ju så lätt och tid. Någon är liksom, hvis vi tänker i förhåll till norsk då, någon snackar på något sätt nästan vårt språk. Säga si att en svensk då är väldigt lätt för oss att lära. Säga si att det är som någon baby att snacka svensk. Det är lätt och tid det. Och så är det någon som kommer ut och snackar arabisk liksom.
Ja.
Och dem kan vara vanskelig för föräldrar och tid och det kan vara jättevanskligt för oss hälsopersonal och tid då.
Okej. Okay. Ja. För det är inte sån för jag tänker att det är sån att när du har visst du har fått det barn nummer 1 då så brukar du lite tid på att lära det när du känner.
Mm.
Och så är det inte sån att du då är färdigutdannad till barn nummer 2.
Nej, det är det.
Nej, inte sant?
Det som så kinky.
Så varje gång så startar man egentligen med en liten ny språkupplärning.
Ja men gör egentligen det. Då har du med dig någon erfaring från barn nummer 1.
Ja, så är det väl någon generell råd man kan följa.
Ja.
Men vad menar du? Vad liksom vilka små ting ska man se efter då eller?
Nej, det är lite det jag snackade om i stad. Alltså bruk tid och vara bara med babyn. Och då är det ju lite sån ja, kanske ska inte ha besök hela tiden för exempel.
Det sier nesten alle ekspertene som der inne.
Ja, men, og det sånn teit sånn standardråd, men det så innmari viktig, og det derfor alle sier det.
Ja, det det jeg tenker, og så tenker jeg liksom lurer på hvor mye folk der ute følger det egentlig.
Ja.
For at jeg også fikk det rådet, og så tenker jeg sånn, ja ja, men i forhold til hvor mye som skjer i mitt liv på en vanlig dag,
ja.
Når jeg ikke har et nyfødt barn, så er selv et besøk om dagen, veldig stillesittende,
ja.
og liksom lite aktivt for meg ja. I en barselsituasjon da.
Ja.
Men ja, jeg hører du sier det, så dere må ikke, man må ikke ha så mye besøk, folkens.
Ja, så alt med en måte, og så må man kjenne hva som passer for seg og sånn. Men, og liksom farting også, sant? Altså, en ting jo at vi mødre har kanskje lyst til å farte litt, og så må den fartingen passe til barnet, da. Så en ja. Unge som måtte, ser ut til å ha det helt greit når man på farten, så jo greit nok. Men det er ikke når du ut på farten at du blir kjent med barnet ditt. Det når du sitter hjemme og, ja, hjemme i stua.
Det sånn, kan man si at man skal tåle å ha det litt sånn stille og kjedelig akkurat i den tiden der?
Kanskje. Jeg vil jo ikke si at det kjedelig da.
Nei, men noen vil si at det kjedelig.
ja, jeg vet.
og de har vi også forståelse for i dette programmet.
Ja.
Men det klart, jeg tror liksom, det hele spektret der, men altså,
ja.
Akkurat som du skal ta det med ro når du syk,
ja.
Eller du skal ta det med ro hvis du veldig sliten, så kan det være lurt å ta det skikkelig med ro når du har fått et nyfødt barn, for det,
ja.
Så har du masse tid i livet ditt senere hvor du kan farte og... Och stressa runt och invitera massa folk på fest och sånt.
Helt klart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men hvilke andre ting er det det er viktig vi kan gjøre for å lage en smooth overgang da?
Jo, altså en annen sånn overordnet ting som jeg vil så si også, før vi kommer inn på det konkrete, det er litt der som du var inne på I sted, der med å prøve å ta babyen sitt perspektiv I ja. Liksom ulike settinger. Utrolig nyttig. Og det så utrolig, det gjør det så mye lettere å finne liksom riktig tiltak da, ja. Til den babyen. For eksempel da, hvis vi tenker på det med stellebordet. Der ligger jo babyen ganske ofte I løpet av døgn. Hvis vi på en måte prøver å legge hodet ned på stellebordet, og så se hvordan det å ligge her.
Ja.
Og så ser man kanskje, shit, her det noe sånn veldig skarp, eller sånn sterke spotter rett over stellebordet, sånn, ja. Som lyser veldig sånn, I ansiktet. Ja, kanskje vi skal sette på dimming da, eller slå av dem, eller ja. Og sånne ting. Kan også være I en sånn situasjon hvor man får jo høre sant, at man må prate med barnet, barnet elsker å se ansiktet til mamma og pappa, som skal prøve å få litt sånn kontakt. Og hvis du sitter, tenkte at hvis du sitter I en sofa som inntil et vindu da, som du sitter med ryggen mot vinduet, så vil det barnet som da ligger kanskje langs lårene dine, kanskje bli litt sånn blendet av lyset bak, og så blir du bare en sånn mørk figur,
ja.
Sånn at den ikke ser liksom konturene I ansiktet ditt.
Ja.
Det egentlig litt vanskelig for den babyen å få blikkontakt med.
Ja.
Så hvis du bare tenker, ja, snu deg, og sånn at du får lyskilden I ansiktet ditt, så det...
Altså så bokstavlig talt av babyperspektiv.
Ja, ja nesten. Ja. 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 Mm-hmm. Og det kan liksom... Og andre ting, liksom, når vi skal gjøre kjipe ting, første gang ungen skal få en vaksine, altså når vi skal gjøre noe litt sånn nytt og utfordrende, litt kjipt, så liker vi å ikke gjøre det på tom mage, for eksempel. Ok, ja. Gi litt mat før man skal gjøre kjipe ting.
Ja.
Så det litt lettere å...
Det en regel at man ikke gjør kjipe ting I livet på tom mage?
For meg det. jeg blir en sånn dårlig person når jeg har lavt blodsukker.
Ja, det blir jeg jo. Ja. Det blir jeg jo. Der vi helt heldig, helt ja. Ikke. Nei, men ja, sånn at det å ta babyens perspektiv ja, det jo litt gøy også, å se for seg hvordan ser dette ut fra den ungen sin verden, liksom.
Ja, det det. Men hvis vi tenker at, ok... Vi kan ikke putte babyen tilbake I livmora. Det liksom, der det stengt.
På tross av at Jan Eggum har skrevet en sang om det. Mor, jeg vil tilbake, er det han som har skrevet den sangen?
Det faktisk det fjerde trimester.
Det han bare har vært I det imma lenge. Ja. Han, men det en sang om fjerde trimester, som, hvor han vil tilbake til morens varme gode skjød, eller hva han synger.
Ja, vi må spørre noe om det en gang. Ja.
Men det ikke grunnlag nok for å være gjest I denne podcasten. Ok, men ja, den vil egentlig tilbake, men det kan den ikke få lov til, det går ikke.
Går ikke.
Nei.
Men vi kan prøve å skape en litt sånn, det jeg pleier å kalle en livmoraktig tilværelse da. Vi kan gjøre litt sånn små grep for at på en måte tilværelsen til babyen skal kanskje minne litt om den tilværelsen I magen da.
Ja, hvordan innreder man et babyrom som en livmor, eller hvordan gjør man det?
Ja, si det. Nei, det første man kan gjøre da, I hvert fall sånn, allerede når man på sykehuset, det også begynne å benytte det som man kaller kenguru-omsorg. Det et kjent ord?
Jeg har puttet den I en pong.
Ja, nesten. Det er et begrep som mye brukt for tidlig fødte barn.
Ja.
For da snakker man om at man skal gi hud-mot-hud-kontakt.
Ja.
Sånn, putt babyen på brystet til mammaen og pappaen.
Ja.
Og dette det forsket veldig masse på til for tidlig fødte barn. Så man har funnet ut at de har det bedre når de inntil mammaen og pappaen enn når de ligger I en kuvøse.
Ja.
Ja. Sånn at, så det liksom praksis på alle sånn, nyfødt intensivavdelinger.
Men det vel praksis på en del fødeavdelinger også, at man rett etter fødsel. Dette har vi snakket om I denne episoden som heter Nærhet med Grønlander.
Yes.
Rett opp på bryst og viktigheten av hudkontakten første timen og sånn.
Ja.
Men du mener utover det også, ikke sant?
Ja.
Ja.
Og det som så fint at det her begynner å liksom bre om seg I barselomsorgen da.
Ja.
Så nå det flere og flere sykehus som begynt å benytte det som kalles bæretube. Altså ja. En sånn et elastisk tøystykke da, som du trer...
En tubetopp.
En tubetopp.
Til å putte en baby inn I foran.
Riktig. Och det som är så fint är att det kan också pappan gör eller medmor eller ja, det är inte bara mamman som kan göra det.
Nei,
så kan man gå runt som en sån vandrande livmor då med babyn utanpå istället för in I magen.
Okej, så bara runt I tubetopp. Vad får du mer?
Nej, så när man då kommer hem från sjukhuset, man är ju inte så länge på sjukhuset.
Det
blir
stadigt
kortare. Men då kan man ju fortsätta med den här kängurutillvärsen ska se si. Man kan fortsätta att bära ungen.
Ja.
Men och många bär ju I armen, men det som det blir fort väldigt tungt, man får fort sår I skuldra och ja. Så då kan man ju bära I bäretøy.
Ja, bäretøy eller bæresjal.
Yes.
Du, men ok, hvilke bæring og hvor skulle vi nå?
Ja, man var ferdig med bæringa.
Ja.
Så det jo det du var inne på I sted med at man får, de fleste vil ha behov for å liksom, legge fra seg en babyen. Av
ja.
Det. Ja. Og da et annet liksom, tips, det det som kalles svøping.
Ja.
Vet du, jeg kaller det skuldersvøping.
Ok.
Fordi det rundt liksom skuldrene og overarmene at babyen trenger også kjenne litt sånn tett og stramt. For man skal ikke stramme rundt hoftene til babyen.
Nei, okay.
Man, ikke sånn som man gjør I Russland, sånn man ser en sånn linna baby. Det ikke
Nei.
Det snakk om.
Nei,
det snakk om bare en sånn en hjelp til å få samlet hendene og overarmene inn til munnen, inn til brystet.
Men hvis de synes det digg å ligge og sprelle da? Eller synes de ikke det?
Jo, og noen igjen da, den her ja, alle barn forskjellige greier
ja.
For noen kan ligge helt avslappet med armene over hodet og man ser at de synes det helt nydelig.
Ja, ligge og se på verden eller ikke sant, yes. Bevege litt på seg og
ja.
Sånn
og så stor forskjell på våken tilstand og søvn da. Du skal
ja.
Jo ikke svøpe en baby som våken og har det fint.
Nei, for du mente pause som I søvn.
Ja,
ja skjønner.
Ja For de skal begynne å bruke denne kroppen, selv om de litt sånn,
ja.
Vi veldig sånn umodne I starten. Sånn.
Ja, men vi forblir jo umodne hvis ikke vi får brukt den.
Nettopp. Mm. Så det utrolig viktig å få beveget på den kroppen.
Ja.
Så lenge ungen synes det ok å ligge der og være våken og bevege seg, så det superviktig.
Men dette et triks hvis ikke ungen din synes det umiddelbart kjempedigg å ligge med strake armer og sove.
Yes.
Så kan du svøpe ja. Over skuldrene, men hvordan fungerer det da?
Jo, da... og det litt sånn øving, det akkurat som det med bæring eller sånn øving, man må gjøre det noen ganger for å få litt sånn teke på det og man kan godt øve på de her tingene før ungene kommer hvis man har muligheten til
ja.
Det. Øve på en bamse.
Det vanskelig liksom?
Nei, ikke, nei men jo tryggere vi I det vi gjør, jo tryggere eller sånn, jo roligere blir babyen da
mm.
så hvis vi gjør, alt vi gjør for første gang da knoter vi litt.
Snakk for deg selv, ja, det sant. Sant. Men kan du bare klare å beskrive det, mor, hva du gjør? Altså, du surer noe rundt skuldrene til babyen?
Ja, og egentlig I starten så holder de massevis å bruke sånn helseteppe, sånn som man har på sykehuset, sånn teppe med hull.
Ja.
Ja, bomull. Det fint, for det liksom pustende. For det greit at det ikke blir alt for varmt.
Ja.
Og så tar man og bare legger det utover senga. Så ja. Legger du barnet, og så har du teppekanten på en måte opp til skuldrene til barnet.
Mm.
Og så samler du den ene hånda Nå sitter jeg og viser deg
Ja, hun legger en hånd på brystet
Og så tar du liksom teppet over den hånda Sånn at den holdes litt på plass der
ja.
Og så litt, strammer litt rundt skuldret her Og så liksom smetter du det teppet bak ryggen til babyen
ja.
Og så tar du den andre hånda opp mot haka Eller opp mot munnen Det synes de veldig deilig mange roer seg det Og så tar du liksom teppet rundt den skuldra
Men jeg har hørt, jeg vet ikke om dette stemmer Men det litt sånn diskusjon rundt om dette her bra eller ikke Eller det alle eksperter enige om at det lurt å gjøre det? For noen sier sånn, ei tvangstrøy på baby De må få lov til å slappe av og være fri og sånn
Ja, og de skal få være fri Så lenge de synes det deilig å være fri
Ja, og dette men, tips hvis de ikke roer seg Så kan det her hjelpe til
Ja og igjen, nå vi litt inn på det som, jeg sa, som vi voksne ikke ville synes var så deilig sånn,
mm.
vi tenker at det tvangstrøye baby litt annerledes det å få hjelp til å samle kroppen åh, så deilig
mm.
Men det ikke sikkert at babyen roer seg med en gang du har festet det teppet og så har du en sovende baby du må kanskje svøpe først og så tar du babyen opp inn til deg og så tar du dere knebøyene og så kan de gjerne roe seg.
Ja.
Og så kan det hende at du kan legge ned etterpå.
Ja. Da gikk du galant over til neste, som bevegelsen da, altså imitere den, altså være litt gyngete.
Ja, gyngete.
Ja.
Mm. Det fabelaktig.
Men det jo veldig slitsomt hvis man trøtt selv, at man må drive og gynge og gynge og gynge og gynge. Så ja. det jo lurt å gynge med måte på en måte.
Ja, det er helt klart. Men så er det litt sånn at noen babyer strever mye i starten, da, og det kan jo være, ja, vi kan tenke at ja, det er sånn brå overgang å komme ut i denne verden, men det er jo også noen babyer som har noen plager, som ja. Har noe ubehag eller noe smerter som ikke nødvendigvis er så lett for foreldrene å få øye på sånn med en gang. Og de vil jo ha innmari vanskelig for å ro seg.
Ja.
Og de babyene trenger jo ofte ekstremt mye av den her livmoraktige tilværelsen. De trenger kroppskontakt og vugging.
Merk og, ja.
Ja, de her foreldrene jobber kjempehardt. Og ja. De kan få høre at, legg fra barnet, du må ikke vende den til der voldsomme gynginga. Men de foreldrene vet jo at alternativet er
at den gråter, liksom.
Gråter, ja. Så.
Og de første 3 månedene er det jo, og det er de fleste eksperter helt enige om, da, at det er unntakstilstand uansett.
Ja.
Ikke sant? Så da gjør man det man må da, for å få det barnet til å roe seg. Ikke sant?
Yes.
Det, og der er det nå, vi peker jo egentlig du bare på mange veier til det målet.
Mm.
Ikke sant? Fra babyens perspektiv også.
Mm.
Og så er det vel, men hvis det liksom ikke, hvis man ikke får roet barnet, så må man jo søke hjelp noe sted da.
Det er det som er så viktig. Og det er noe jeg prøver å liksom formidle ofte, for ja. Det er så viktig. For jeg opplever at mange foreldre, og de står sånn på, og de holder så lenge ut, og man liksom, man prøver, og så googler man jo og får råd fra hele verden, som er velmennende råd da.
Det er velmennende råd, men alle råd ender med at du har kreft, har kreft og kommer til å dø, nesten på internett, hvis du googler lenge nok. Så man burde oppsøke en troverdig kilde, ja.
Ja, ikke vent for lenge med det.
Nei.
Sånn at man kan begynne litt sånn, man må ofte begynne litt sånn detektivarbeid da. Ok, for ungen kan jo ikke bruke stemmen sin, eller ord, og beskrive hva som er gærent. Så ofte må jo kanskje flere helsepersonell må kanskje inn i bildet.
Hvor mye skal man tåle, eller hvor lenge skal man strekke seg før man går og finner hjelp?
Mm. Nei, og der tenker jeg at de, som sagt, de fleste strekker seg for langt. Og jeg tenker det er veldig, det går ikke an å si sånn, ja, hvis barnet gråter så og så mange timer i døgnet, da er det noe gærent. Sånn er ikke nødvendigvis. Noen barn er bare aldri fornøyd, for eksempel. Altså, man klarer kanskje å holde barnet rolig med sånn iherdig jobbing hele døgnet, og de her foreldrene går jo helt på veggen.
Ja.
Ender opp med å kanskje bli syke med, sånn at begge må være hjemme. Ja, sant? Sånn at det er mer en sånn, har en magefølelse av at det er noe som virkelig plager barnet mitt.
Mm.
Den skal man lytte til, altså.
Det jeg tror mange foreldre gjør, jeg tror det er vi som gjør noe gærent.
Ja.
Og så går man ikke å forsøke, fordi man er redd for å bli avslørt for at man ikke selv er bra nok. Da.
Mm.
Ikke sant? Men der skal man gå med en gang.
Ja. Men så er det liksom vanskelig å være konkret da, sant, i møte med helsepersonell, for man er jo litt sånn, for først er man jo så sliten og trøtt kanskje da, at man finner jo nesten ikke ord engang, man er bare sånn, kan ikke du bare hjelpe meg? Og så er det vanskelig å vite hvilke ord skal man bruke, hva som er viktig for helsepersonell å vite om, for at man skal begynne å liksom tenke, er det sykdom eller ikke, sant? Ja. Sånn at, og det et veldig nyttig verktøy der som man kan bruke. Hvis det går en del uker, så bare, nei, det her roer seg virkelig ikke.
Vi finner ikke ut av det, liksom.
Nei, det går i feil retning, og vi har gjort alt vi kan for å prøve å forstå det her barnet. Nei, vi er helt lost. Da kan man, som et hjelpemiddel, så kan man føre noe som jeg kaller døgnklokke.
Ja.
Da tar man her kan man nå få i appen reklame. Nei, men man trenger ikke å finne det der, altså man kan bare lage seg, altså tegne opp et sånt døgnur, og så kan man begynne å dele inn i timer på en måte, og så begynner man å kartlegge i løpet av flere døgn på rad. Ok, hvor ofte er det barnet her fornøyd, og så kan man markert fornøyd, det kan være med grønn farge for eksempel, og så gult, det er misfornøyd, rødt, det er gråt.
Ja.
Og så søvn er blått, for eksempel. Ja. Og så kan man se i løpet av et døgn, da, ok, hvor ofte er det her barnet fornøyd?
Ja.
Hvor mye gråt er det?
Ja.
Og hvor mye, eller hvor lite søvn er det? Og så hvis man fører noen sånne over tid, så kan man jo virkelig få en sånn aha-opplevelse om at, shit, vi har jo nesten ikke noe grønt her.
Nei, ikke sant.
Her er det, Her en unge som strever liksom, døgnet rundt egentlig. Eller søv 15 minutter gangen, eller sånn. Og så skriver man gjerne inn hva man har gjort for å hjelpe barnet. Man kan bruke det på forskjellig vis. Men det en nyttig kartleggingsverktøy som du kan vise frem til helsepersonell.
Ja.
Så kan du...
Og da trenger du ikke ha så mange... Du vet kanskje ikke om det søvn, eller om det at den har et kink et eller annet sted, eller om det refluks, eller om det sånn, hva det
Nei.
Men da kan du I hvert fall si sånn, det ikke bra.
Nei.
For det ofte, det et veldig lurt triks, for da har du på en måte en dokumentasjon på at det ikke sånn som det skal være, se her.
Riktig.
Og så det opp til dem å hjelpe til å finne ut hva det
Riktig.
Fordi man blir, det jo mange som sender mailer og sånt til meg, og som jeg snakker med, som føler at, som det finnes tusenvis av helt fantastiske helsesøstre og brødre, holdt det på å si, der ute, og leger og sånn, så det jo mange som forteller at de liksom ikke føler seg helt forstått alltid, eller, nei, men det går seg til, det vet du, det bare, ja, sånn det å ha en liten baby, og så går de for lenge med den beskjeden, og det helt klart, den beskjeden, den funker stort sett, det stort sett sant det, men de tilfellene det ikke sant da, fordi det en eller annen underliggende problematikk, så kan det være imellert å si sånn, det skal ikke være sånn her. Se på alle de røde områdene på klokka mi.
Og sånn har det vært over tid. Og så kan det være litt sånn klassisk da, når man, akkurat når man på helsestasjonen eller hos legen, så ligger den her ungen og smiler sånn.
Flørte med helsesøster.
Ja. Og så sier du, ja, vi strever sånn. Nei, men det skjer ut sånn. Ja. Så man har det veldig fint. Så akkurat det 10 minutter man inn til legen, det ikke nødvendigvis representativt for hele døgnet. Så det kan være en måte å synliggjøre litt det på da.
Ok, så når det gjelder fjerde trimester, så kommer det altså, det jo den største overgangen I vårt liv, det det jo faktisk helt til vi dør, den største overgangen vi kommer til å ha, uansett hvor mye du flytter på deg I livet, så, eller samlivsbrudd du måtte gå gjennom, eller kjærlighetssorg, eller hva som helst, så fødselen din, når du ble født, det det verste du har gått gjennom, på en måte.
Det I hvert fall en stor overgang, virkelig.
Ja. Det litt kjipt å tenke på. Jeg orker ikke å tenke på at det det verste. Jeg må tenke at det en stor overgang. Det en penere måte å si det på. Og da det jo, sant, for hvis jeg skulle prøve å oppsummere litt de der tipsene du kan gjøre da, hjemme for at babyen skal føle seg at det blir litt smudere overgang, så det med å være mye inntil deg, så hud mot hud, og da dette med bære inntil I den tubetoppen, eller I annet bæretøy. Det noen fallgruve med den bæringen? Jeg føler alle snakker om bæring. Bæring, det det beste for alle alltid.
Ja, og det liksom viktig å si, for det en del mødre som bare kjenner at nei, jeg klarer ikke å bære så mye, og det ser ut som at ungen min nå egentlig blir liksom stresset, og man blir klam og varm, og det helt ok, du kan bære I 10 minutter, eller du kan bære I 10 timer, det helt opp til deg. Og det ikke noe, altså det ene bedre enn det andre. Men det man kan uansett tenke litt på, hvis man merker at jeg har en baby som roe seg aller best I bæresjal, eller bæretøy da,
ja.
Så kan det likevel være verdt å tenke på det at sånn innimellom så skal vi øve på det her med å sove et annet sted enn I bæretøy. Fordi det ikke sikkert at du kjenner på det akkurat nå, det kan hende du en sånn nyforelsket og synes det bare digg å bære, men på et eller annet tidspunkt så kan det hende at du kjenner, nei, nå må jeg legge frem det barnet litt, nå trenger jeg å få gjort noe husarbeid mens han søver en dupp, eller jeg bare trenger å være meg selv. Og det kan være lurt å tenke på. Så det jeg vil si at okay, du kan ikke skjemme bort barnet ditt med å gi for masse kroppskontakt og for masse bæring, men det kan være verdt å øve, kanskje bare sånn 1 til 2 ganger I døgnet da. Øv på det her med å finne roa også på et annet sted. Oppi ei...
Selv ved innsovningen.
Ved innsovningen, ja, tenker jeg på nå.
For at det gamle, det eldste triks I boka jo å begynne en trilletur, babyen sovner, parkere I vognen.
ja.
Og det ikke det du mener. Eller ikke sant, gå med på brystet, jeg husker jeg hadde sånn, og så I det han sovner så la jeg meg ned, koblet bæretøyene fra, og skjøv han bort på sofaen for å kunne gå og ta meg en dusj.
Ja.
Det ikke det du mener, det selve innsovningen.
Ja.
Ja.
Og da mener jeg ikke sånn, ungen må lære å sovne selv, helt fra starten, for det virkelig noe som trenger, eller de fleste vil jeg si, trenger også øve seg lenge på det, og så vil man etter hvert måtte klare det mer og mer selv, men de trenger masse støtte I starten. Men hvis man 1 til 2 ganger I døgnet, på det tidspunktet kanskje hvor babyen aller roligst da, har lettest for å sovne, kanskje på formiddagen, Så liksom når du har gitt ungen mat, ny bleie, ok, nå en skikkelig sånn god og døsig kanskje, legg ungen ned, kanskje legg deg att med babyen, legg I hånden på den, kanskje legg ansiktet helt inn til babyen, kanskje,
okay, ja.
Ja, og så se, og kanskje lage en sånn sh-sh-sh-lyd, den ofte
veldig. Limolyd,
mener du? Limolyd, ja, hysjing, det veldig bra. Og så kanskje sånn en av 10 ganger eller en av 5 ganger så funker det da i starten. Men så hvis du øver länge så vill det efter vart funke oftare och oftare.
Ja, smart. Ja. Da har du gitt den en liten kurs utan att den vet det som vill gagna dig gott när den blir jättestor och tung och du tänker nå är det nog. Nu är du 6 månader. Nu orkar jag inte mer.
Ja.
Nej, okej, okay, bra. Men och så är det det med att passa och se ting på fra babyns perspektiv. Lägg den ner på ställbordet. Lägg partnern ner på det ställbordet. Check om det är liksom får du spotlight rätt I trynet så är det kanske inte så digg att ligga där och vara liksom vara rolig när du kommer hem från sjukhuset. Detta är visst du är en gång I livet där du ska kjede dig lite eller känna lite på stillheten så är det akkurat när den babyn har kommit ut. Men det betyder inte att du måste sant du kan göra hyggliga ting också. Ja. Och de flesta syns att det är jättehyggligt. Nu snackar jag till dere som säger, "Åh, jag orkar inte, jag vill ut, jag vill ut, jag vill ut." Kanske du ska pröva likväl att ta det lite mer chill än du plejer I alla fall.
Ja.
Hemma. Och vad för något mer? Ska är det någon sån må man ha mycket dunkel belysning eller över en baby?
Nej, sån I utgångspunkten, de ska bli vant till världen, så man har liksom inte tänkt att åh, nu måste
vi skönna att livet ja. Är strålende sol liksom.
Ja ja, och det är det också. Och på dagtid så ska de utsättas för ljus och det är ju liksom det är naturligt sån ska vi ha det, men någon tränger ju faktiskt att skärmas lite för liksom I vart fall kraftigt ljus akkurat när de ska sova.
Mm.
Men sån I vaken tillstånd så ska ju ungen måste utsättas för vanliga ting. Men det vi kan tänka att det är mer liksom de liksom filterlös på något de tar in liksom hela världen utan att sortera sant nu sitter vi och ser på varandra vi ser inte på andra ting I rummet men när vi bär en baby runt I stuan så liksom ungen tar in allt
ja
och därför är det att vi kan tänka att vi kan skärma dem lite av det mest om vi ser tänkt att nu är det nog
men du hvis folk vill finna mer om det fjärde trimestret så kan de ju checka ut appen din eller nettstedet ditt
Det kan jag inte och så skriva en del om det här på Instagram och bara en kort text så
Lille Mini där eller?
Där det Lille Minis faktiskt.
Ja, för det enkelt för oss.
Nej, Lille Mini var tatt.
Okej. Men så bra och så är det liksom Jesus skulle helt till slut säga si sån vad är det liksom viktigaste rådet du har till nybakte föräldrar då?
Mm. Jag ska säga ett råd, råd eller tips eller lika bättre att bruka ordet tips det är inte så formande.
Och rätt det viktigaste tips.
Nej, det är syns att föräldrar generellt bör stol mer på sig själv för att föräldrar sitter på så otroligt mycket bra och föräldrar blir så otroligt fort experter på sitt barn för att föräldrarna är med barnet sitt hela tiden. Så att det ska nog att till att andra vet bättre än det. Och därför så när du då ska ta in alla de här råden som alla ger dig då. Så la de råden gå igenom liksom magefiltret ditt. Okej, okay, syns det här hörs förnuftigt ut eller vet jag att det här bara inte är något för mig och mitt barn. Okej. Okay. Dropp det, hvis du syns att det hörs ut som något tull. Alltså gå för magkänslan din, gå för det du känner rätt då.
Och hvis det är lite förvirrande för du nettop har sökt råd för du har inte någon magkänsla. Ja, då är det lov till att vända sig ut där inne, men det är immer digg. Det är väldigt digg när det är experter säger att de ska stole på själv. Men det är också det är väldigt frustrerande hvis det är nettop det du inte känner att du kan göra.
Ja.
För jag kunde säga sån ja. Nå sier dere stopper, men jeg aner ikke hvorfor han gråter. Jeg vet ikke, det derfor jeg kommer hit. Mm. Fordi jeg lurer på om dere kan fortelle meg hvorfor han gråter.
Mm.
Sånn at det kan være et tveget sverd.
Yes.
Men det innmari, hvis du noen helsepersoner sier noe du ikke liker, eller som ikke stemmer for deg, mm. som du tenker at, ja, jeg vet jeg kommer og spurte om råd, men nei, det der resonerer ikke med meg.
Mm.
Da skal man lytte til den skepsisen da.
Mm.
Kan vi si det sånn?
Mm, absolutt.
Tusen takk for at du kom, Maria. Det var skikkelig koselig å ha deg som gjest.
Ja, det var hyggelig.
Herregud, folkens. Nå har vi fått merch. Altså, dette har jeg hatt lyst på forever. Aldri hatt mitt eget merch. Nå har vi skikkelig fine foreldreråd-bagger, handlenett. Der jeg sitert på baksiden. Jeg blir så stolt av å gå med en megafin bag. Du kan ikke kjøpe den veska. Den kan du få av meg. Men da må du bidra til denne podcasten. Altså, jeg vil at du skal sende inn skryt, eller en historie fra hverdagen som forelder, hvor du ikke nailet det helt, eller et foreldretips. Ikke sant? Det de tre kategoriene du kan sende inn, og du kan ikke sende inn skriftlig, du må ta det opp på lyd, gjerne med telefonen din. Skravel I vei, bla 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 bla. Send gjerne inn flere forskjellige varianter hvis du vil. Jeg kan redigere det, jeg sørger for at det høres kul ut. Og så sender du det på mail til thea.klingenberg@gmail.com. Og de av dere som får historien deres I podcasten, de får et handlenett med foreldrerådet på I premie. Første vinner, eller sånt heldige lytter da, det Marielle, for hun har sendt meg skryt.
Jeg har lyst til å skryte over de foreldrene som gir blanke faen I hvordan kroppen deres ser ut. Håret legger love handles. Håret ser forferdelig ut fordi du har glemt å greie det de siste dagene, men du bryr deg ikke. Du og ungen din har det kjempegøy uansett hvordan du ser ut, fordi at du tenker faktisk ikke over det. Du vil bare bruke tida sammen med ungen din. Det synes jeg helt supert. Og kanskje ekstra supert. For du som faktisk slenger ut hengepuppen din midt I parken fordi ungen din sulten. Og ikke går og gjemmer deg bak en busk. Dere foreldre helt suverene. Bare fortsett å være sånn. Kroppen din ingenting å skjemse av.
Helt enig. Herregud, så enig jeg. Nå vi sånn sommertid, folkens, og folk bare angster over hvordan de skal se ut I bikini, badebuks og alt mulig sånn. Ingen I verden har tid til å se på din kropp, for de bare opptatt av seg selv. Det moralen, sånn det. Og ungen din har så godt av å se deg løpe rundt med jiggly kropp, eller hvordan den nå enn ser ut, ikke sant? Så kle av deg, kos deg glugg. og tusen takk for at dere deler og sender meg mailer og glad I meg og denne podcasten. Det gjør livet mitt bedre enn det ville vært uten. Altså, jeg skikkelig, skikkelig takknemlig for det. Til neste gang, kle av deg og bad mye, spis is, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.